Prynhawn da, a chroeso i chi gyd i'r oedfa. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi i addoli Duw gyda'n gilydd. Gawn ni gyd weddio. O deuwch i'r dyfroedd bob un y mae syched arno, ac mae dair di yn yn gwachodd ni'n gyson i ddod i'ch geisio di, i ddod gyda'n gilydd yn dorf o gredinwyr i dyfoliannu di. Molwch yr arglwydd, medd y salmydd, pob perchen anadl, molianed yr arglwydd. Ac wrth glywed dy lais di yn galw arnom, wrth glywed dy wahoddiad fel hyn i ddod ynghyd, da ni'n i fyddhau y prynhawn ma mewn oedfa o fawl yn yr eglwys newydd. A chanolbwynt yr hyn sydd yn ddigwydd, yw nid ni, dad, nid yn anghenion ni, nid ni sydd yn y canol, ond ti o arglwydd bendigedig. Ti yw yr heswm pam da ni'n dod at yn gilydd. Ti sydd yn haeddu ganmol. Ti sydd yn haeddu yn mawl dydd i weddni ar y ddaear hon a hyd dragwyddoldeb ei hun. Oherwydd mae ti yw yn creiwr a roddodd fodolais i ni. Oherwydd mae ti sydd yn cynnal ni o ddydd i ddydd gyda bwyd a diod. Ac mae ti yw yr achubydd, yr hwn sydd yn cadw ni, yn dy gariad yn Iesu Grist. Felly, dad, beth ogoneddwn di yn ystod yr oedfa hon. Ac fe weddiwn y bydd yr ysbryd glân yn helpu ni i ganolbwyntio ar dy gariad yn yr arglwydd Iesu. Ac y bydd yr ysbryd yn agor yn calonau i dderbyn o heilioni dair. Gyfynwn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Ar gyfer y darlleniad, dwi'n troi at hanes cyfarwydd iawn y prynhawn yma. Da chi glyd wedi darllen a chlywed yr hanes hwn am Iesu'n cerdded ar y dŵr. A throi felly i Fengil Mathew, penod 14 ar ail adnod ar hugian ymlaen. Yna'n ddioed gwnaeth i'r disgyblion fynd i'r cwch a hwylio i flaen i'r ochr draw, tra byddai ef yn gollwng y tyrfaidd. Wedi gollwm, aeth i fyny'r mynydd o'r nilldu i weddio, a phan aeth i'n hwyr, yr oedd yno ar ei ben ei hun. Yr oedd y cwch eisoes gryn bellter oddi wrth y tir, ac mewn helbil gan y tonnau, oherwydd yr oedd y gwynt yn ei erbyn. Rhwng 3 a 6 o'r gloch y bore, daeth ef atynt dan gerdded ar y môr. Pan welodd y disgyblion ef yn cerdded ar y môr, dychrynwyd hwyn es dweud, drychiolaeth yw a gweiddi gan ofn. Ond ar unwaith, siaradodd Iesu a hwy. Codwch eich calon, meddai, my fi yw, peidiwch ag ofni. Atebodd Pedr ef, arglwydd, os tydi yw, gorchymyn i mi ddod atat ar y tonnau. Meddai Iesu, tyrd. Disgynodd Pedr o'r cwch a cherddodd ar y tonnau a daeth at Iesu. Ond pan welodd rym y gwynt, brawychodd, ac wrth ddechrau suddo gwyddodd, arglwydd, achub fi. Estynodd Iesu ei law ar unwaith a gafael ynddo gan ddweud, ti o ychydig ffydd, pam y petrusaist? Ac wedi iddynt ddringo i'r cwch, gostegodd y gwynt. Yna addolodd yr hau oedd yn y cwch ef gan ddweud, yn wir, mab Duw, wyt ti. Diolch i Dduw am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni blygu pen a throi at yr arglwydd mewn gweddi. Dowch i ni gyd weddio. Fenaid bendisia yr arglwydd, a'r cwbl sydd ynof ei enw sanctaidd ef. Fenaid bendithia yr arglwydd ac na canghofia ei holl ddoniau ef. Feddeiwn at yn gilydd yn un swydd i dyfendigo di dad nefo, oherwydd mawredd dy berson, oherwydd dy chilioni di fesur tuag ato, oherwydd datgyddiad clir a gawn yn yr arglwydd Iesu Grist, oherwydd y gobaith di ddarfod a ddaw i'n rhan drwy'n i roi yn ffydd y danwyl fab. Fes clodforwn di dad nefol oherwydd dyfawrion weithredoedd drwy'r milenia, yn creu rhyfedd wyrth y byd hwn drwy dair, yn creu y llwyr a'r ser a'r heiliau a'r gael eithau a'r cyfanfydoedd oherwydd y bod ti yn mynnu gwneud hynny. Mae dirgelion mawr yn dy weithredoedd a mae dirgelion mawr yn dy greadigaeth. A tydan ni ddim yn gallu plymio i ddymderoedd yr dirgelion hynny. Da ni'n diolch i ti am y doniau a roddais di iddyn olryw ac am y modd yr wyt ti wedi'n creu ni yn greadigol fel ti dy hun oherwydd ar dy lun ac ar dy ddelw dy hun y creais ni. Diolch i ti am i ti yn caru ni a rhoi yr Iesu er un mwyn. Fe orfoleddwn ynot ac fe lawen hawn yn ddirfawr. Ynot ti o dad y mae pob gwir lawenydd, llawenydd na fydd byth yn darfod oherwydd i fod yn lawenydd tragwyddol. Diolch i ti am yr holl ddoniau a roddais di ddynoliaeth. I rai fe roddais dy gallu iddynt gyfansoddi cerddoriaeth, i greu cerddoriaeth melus i'r glust. I eraill fe roddais dawn wyddonol, dawn i blymio i ddirgelion byd naturiol a dadansoddi ffeithiau. I ddarganfod rhyfeddodau ac i chwilio am feddyginiaethau a fiechydon marwol. I eraill fe roddais dawn i wleidydda ac i lywodraethu ac i drefnu cymdeithas a cheisio cyfiawnder. Roddais di eraill y ddawn i resymu a meddwl i drin a thrafod ac i rannu ei gwybodaeth drwy ddysgu eraill. I eraill drachefn fe roddais addfwynder natur y gallu i gyd ymdeimlo i gysuro a chynarthwyo a gwella bryw. Mor ddaw i ti, ti ag ato, yn creu ni yn debyg i'n gilydd, yn debyg i ti, ac eto yn wahanol i'n gilydd yn y doniau sydd gennym. Cysegra pob gwaith da er mwyn iddo ddwyn ffrwyth hwy hyd i ganfed. A maddau ni fel dynol ryw am ddefnyddio'r doniau a roddais di ni i fwriadau drwg, i fwriadau hunanol, hyd yn oed i fwriadau dinistriol. A'r hodd o'i thineb i ni i beidio byth ac am ddefnyddio y doniau hynny rwy'n si wedi'r rhoi yn ymdwylo, ond i'w cysegru er daioni, er cyfiawnder ac er tegwch yn ein byd. Yn y gweddi da ni yn cyflwyno eto yr rhai hynny sydd yn unig, yn ddigalon, yn anobeithiol y prynhawn yma. Yr rhai sydd methu ymdopi ag amgylchiadau bywyd a phroblema'n gwasgu yn drwm arnyn nhw. Teulu a ffrindiau ni sydd yn cael eu gwasgu gan gyfrifoldebau a gofidia. Fe cyflwyno'n yn dyner iawn i ti. Ti ydy'r un sy'n codi'r gweiniaid. Codd y cyfriw rai o bwll anobaith. Da ni'n cofio eto am y cleifion. Am y rhai hynny sydd yn sal, y rhai mewn ysbytai a chartrefi gofal, yr rhai sy'n derbyn y triniaethau mewn ysbytai, yr rhai dan ni'n gwybod amdanyn nhw, ac hefyd yr rhai nad ydan ni'n gwybod amdanyn nhw. A wneud i cofleidio a'i cynnal yn y stormydd maen nhw'n ei gwynebu, a taweli y tonau hynny sydd yn gafael ynddynt. Da ni'n gweddio hefyd am heddwch a chyfiawnder yn y byd. Da ni bus a hefyd yn gwylio'r newyddion ac yn gweld trais ac anrhaith. Da ni'n gweld gymaint o bobl ddiniwed yn cael eu camdrin, a'i lladd, a'i llofruddio, a'i sathru o dan draed. Ac fe weddiwn ni dad nefol ar i ti ddod a heddwch i blith dynoliaeth. Heddwch rhwng cenhegloedd a'i gilydd. Heddwch rhwng carfannau a'i gilydd. Fel i bod nhw'n gosod o'r nilldi, gasineb a dial. A dilyn ôl troed yr arglwydd Iesu oedd gyda chariad a berthol. A thangnefedd fel addewid i'w ddilynwyr. Fe gofiwn yn arbennig am yr hyn sydd yn digwydd yn Iemen, a'r tlodi mawr sydd yn y fan honno. Fe gofiwn am y tlodi sydd mewn llawer gwlad yn Affrica. Cofiwn am y gwrthdaro rhwng Rwsia ac Ukraine sydd yn diflannu o'r newyddion. Fe gofiwn am y gwrthdaro embyd yn y dwyrain canol, yn arbennig felly yn Gaza rhwng Israel a Palestina. Ac fe weddiwn yn dair eto am heddwch rhwng pobl a'i gilydd yn y fan honno. Roeddwn o'i thineb i arweinyddion gwleidyddol i geisio cad oediad nawr dad. Nid i gefnogi gwrthdaro, nid i gefnogi lladd y rhaid i niwed, ond i geisio cymod. Defnyddia wleidyddion gwledydd pwerus i wneud hynny nawr arglwydd. Fel bob bywyda yn cael ei arbed, fel bob adnoddau byw a bywyd yn cael ei rhannu, yn foddion, yn lloches, yn ddŵr glân, yn fwyd i y llain Gaza. Clyw gweddi y prynhawn yma, dros yn tyluoedd i gyd ym mhob man, y tyluoedd sydd yn byw ar hyd a lled y byd ac Ewrop, a tyluoedd sydd yn byw ar yr un aelwyd â ni. Gofyn nhw'n hyn, yn enw'r meddyg mawr Iesu Grist. Amen. Hanes dwi wedi troi ato fo'n gyson dros y blynyddoedd ydy testyn ymrheges i y prynhawn yma, sef hanes Iesu'n cerdded ar y dŵr. A'r darlleniad hwnna yn gynt o Efengyl Mathew, y bedwaredd bennod ar ddeg. Mae'r Beibl yn lyfr anarferol oherwydd pan dych chi'n darllen darna fwy nag unwaith, maen nhw'n aml yn deud pethau gwahanol, nid pethau sy'n gwrthdaro'n erbyn i gilydd. Ond mae'r ysbryd glân wrth i chi darllen gair Dyw yn pwysleisio pethau gwahanol i chi o dro i dro. Dwi'n cofio rhywun y deisa fi ryw dro ar ôl i mi bregethu am mewn oedfa gymun am y groes a marwolaeth a berthol Iesu a'i atgyfodiad. Fydda fi ddatai ar ddiwedd yr oedfa dweud, da chi di pregethu hwnna o'r blaen? A nes i ddeitha, wel, tra byddai'n wynidog, mi fyddai'n pregethu am y groes a'r atgyfodiad oherwydd bod rheini'n sylfaenu y ffydd. Ond mae gair Dyw yn fyw a grymus, llymach na'r un cleddyf daifiniog yn treidio hyd at wahaniad y mer a'r esgyrn. Ac felly wrth i ni fod i'r oedfa a gosod yn hunan o dan weinidogaeth y gair, da ni fod i ddisgwyl fod Dyw yn siarad hefo ni. Fod Dyw yn deud pethau gwahanol wrthyn ni heddiw drwy yr un hanes cyfarwydd ar hyn ddwedodd o 5 mlynedd yn ôl neu 10 mlynedd yn ôl. Dydy gair Dyw ddim yn statig ac wrth gwrs dydy'n bywydau ni ddim yn statig. Nid yr un ydy yng Nghyflwr I rwan yn 2024 ac oedd o yn 2014 neu 2004.
Mae amgylchiadau mywyd i a'ch bywyd chi yn wahanol, ac felly wrth i ni wrando ar air Dyw ac ystyried be di arwydd o cad y darn yma i fi heddiw, mae'n gallu bod yn wahanol yn dydi i be oedd o 20 mlynedd yn ôl. Nid bod yna wrthdaro yn yr hyn sydd yn cael ei ddweud, ond fod yr ysbryd yn esbonio gair Dyw i'r fan ac i'r sefyllfa lle rydan ni. Ac felly, ynglyn â'r hanes yma o Masew 11 a Phedair. Cwbl gyfarwydd, un peth sy'n yn harof i'n arbennig o ddarllen yr hanes hwn, ydy i fod o yn enherio ni ynglyn â pwy ydy Iesu Grist ei hun. Yn yr oes modern yma, mae pobl yn aml iawn yn dweud, does am pobl yn cerdded ar y dŵr. Dydy o ddim yn rhywbeth sydd yn digwydd. Ac felly, yn eu profiad nhw, does na neb o gwbl yn cerdded ar ddŵr byth bythoedd. A'r cam nesaf di dweud, wel, stori fytholegol sydd yn cael ei gyflwyno yn y Beibl, hefo gwirionedd ysbrydol, rhyw foes wersi fel chwedlau Esop. Mae yna rhyw wirionedd ynddo fo, ond tydan ni ddim i'w gymryd o'n llythrenol. Ac yn aml iawn, mae pobl yn defnyddio pethau fel hyn, fel esgus i beidio credu yn Iesu Grist. I beidio a sylweddoli pwy yw Iesu Grist. Ac yn aml, maen nhw'n siarad mewn anwybodaeth llwyr fel, o ia, efengyla, gafodd rheina i ysgrifennu gannoedd o flynyddoedd ar ôl i'r Iesu fod ar y ddaear. A mae pobl di ychwanegu pethau atyn nhw. Ac felly maen nhw'n siarad yn awdurdodol heb wybodaeth ffeithiol. Bod yr efengyla wedi ysgrifennu yn fuan ar ôl cyfnod yr Iesu, a'i bod nhw wedi defnyddio llygad dystion i'r hyn oedd yn digwydd fel sylfaen i'r hyn a ysgrifennwyd. Nid ffrwys dychymig ydyn nhw. Nid chwedla, nid straeon tylwydd teg, ond yr honiad sy'n cael ei wneud ydy, da ni'n sgwennu'r hein oherwydd unai oedda ni yna, neu mae pobl wedi dweud wrtha ni, mae hyn ddigwyddodd yn llythrenol. Ac wrth gwrs, mae pobl yn oes ni yn defnyddio hynny fel esgus i beidio dod yn wyneb a be mae'r Beibl yn ei ddweud ac yn ei honi ac yn ei ddysgu am Iesu Grist. A mae'r hanes yma'n enghraifft berffaith o hynny. O, moes wers ydi hon, bo chi fod yn ffyddiog mewn storm, bo chi fod yn gadarnhaol pa mae digwyddiadau croes yn dod i'ch rhan chi. Be positif wrth wynebu problemau bywyd. Ond nid dyna mae'r stori yn ei ddeud, na i ddysgu, ac nid dyna y gwir amdani. A does dim ond rhaid i chi ond edrych ar yr adnod olaf yn yr hanes. Ac wedyn i'n thringo i'r cwch, gostegodd y gwynt. Yna, addolodd yr hau oedd yn y cwch ef, gan ddweud yn wir, mab Dyw, wyt ti. Rwy'n teimlo, be mae'n ddwy adnod yna'n ddweud wrth gyflwyno Iesu Grist? Wel, mae'r disgyblion yn y cwch yn plygu lawr ger bron Iesu Grist a'i addoli fo. Be mae'r deg o'r chymun oedd nhw wedi bod yn ddysgu yn ysgol Sul yr Iddewon yn ei ddeud? Dyw yn unig wyt ti yn ei addoli. Ac un Dyw sydd. Ac eto, dyma'r disgyblion yn y fan yma, ar ôl gweld digwyddiadau hynod, Iesu, Pedr, Storm, Cwch, yn cael eu syfrdanu a'i dychryn, a dyma nhw'n plygu lawr ac addoli yr arglwydd Iesu Grist. Mae hynny'n golygu unai bai, ond mae hynny'n golygu unai bod nhw'n hereticiaid llwyr, oherwydd dim ond un, da chi'n addoli. Dyw da chi'n addoli a neb arall. Neu bod Iesu Grist yn Dduw. A dyma un o ergydion enfawr gwirthiau'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n herio ni, mae o'n codi cwestiynau ynglyn ag agwedd y byd secil a'r dydd yw ni, ynglyn â pwy meddai chi ydy Iesu Grist. A'i chwedl 2000 o flynyddoedd yn ôl, a'i ffrwyth dychymig awduron yr Efengyla a'r Apostol Paul. Yn tad i ni'n derbyn tystiolaeth yr Efengyl i fod o'n wir yn fab Duw ac yn ddwyfo. Oherwydd os gwir hynny, mae'n dadansoddiad ni o hanes cerdded ar y dŵr yn gwbl wahanol i fytholeg ac i chwedlau ac i foes wers. Oherwydd i fod o'n cyflwyno y datguddiad bendigedig yma o Dduw ym mherson yr arglwydd Iesu i ni ac yn gofyn, beth ydych chi'n feddwl? Beth ydych chi'n feddwl mewn gwirionedd? Pwy ydych chi'n meddwl oedd yr arglwydd Iesu Grist? Dyn, person, cnawd yn unig, yn ta'r cyfuniad gwirthiol yma o Dduw ddyn, o Dduw yn gwisgo cnawd. A mae hynny'n wir wrth baratoi ar gyfer cynulleidfa. Oherwydd os ydym ni'n sylweddoli mae mab Duw ydy'r Iesu, a fod Duw yn datguddio ei hun yn glir yn y person, mae Emyn Ann Griffiths yn pwnio ei ffordd i mewn i fy mhenni. Sut mae'n mynd? Dwi'n natur mewn un person yn anwahanol mwy, mewn purdeb heb gymysgu yn ei perffeithrwydd hwy. O fenaid gwel addasrwydd y person rhyfedd hwn, dyfywyd mentra arno ac arno rho dy bwn. Mae'n ddyn i gyd ymdeimlo a holl wendidau i gyd. Mae'n Dduw i gario'r orsedd ar ddiafol, cnawd a byd. Hwn ydy'n harglwydd ni. Hwn ydy'r un da ni'n rhoi'n ffydd ynddo fo. Nid mewn dyn, ond yn y Duw ddyn. Dwi'n chi'n edrych ar yr hanes, yn y cyd-destun yna, o pwy oedd, neu pwy yw yr arglwydd Iesu. Dach chi'n gwybod yr hanes y dda? Iesu ar ôl diwrnod prysur wedi blino ac yn deud wrth y disgyblion, dwi di ymladd, dwi angen chydig o lonydd, ewch yn y cwch i ochr draw y llyn. Dwi'n mynd i weddio. Ac fe ddigwyddodd hynny. Ac oedd Iesu ar dir uchel yn gweld be oedd yn digwydd ar fôr Galilea, neu llyn Galilea, cwch mewn helpil. A dyma Iesu'n ymateb i'r helpil hwnnw, a beth oedd ddywedodd ydy bod o'n cerdded ar y dŵr. Sut mae o'n cerdded ar y dŵr? Hwn ydy'r Duw ddyn. Os da ni'n dweud nad ydy o'n bosib, da ni'n gwadu y gwirioneddau sydd yn cael eu cyflwyno am Iesu Grist. Mae'r disgyblion yn ansicr, mae Pedr yn gweld yn dod, mae'r rheon yn nhw'n dweud, drychiolaeth ydy o, ysbryd ydy o, oherwydd doeddan nhw ddim yn credu bod hi'n bosib i bobl gerdded ar ddŵr. Ac oedden nhw wedi dychryn yn ofnadwy. A dyma Pedr wrth gwrs, y cyntaf bob amser yn gweiri, arglwydd, os tydi yw, gorchymyn i mi ddod atat ar y tonnau. A dyma Iesu yn deud un gair, tyrd. A dyma Pedr yn ei fuddhau yn camu o'r cwch a cherdded ei hun ar y tonnau. A drwy'r hanes, da ni'n dod nôl at y ffaith, dydy pobl ddim yn cerdded ar ddŵr. Sut bod hyn yn ddilys yn y cyd-destun yma? Oherwydd pwy ydy Iesu Grist? Oherwydd y grym sydd ganddo fo? Oherwydd trwyddo ef y crewyd bob peth? Ac felly mae o'n gallu gorchymyn i gyfreithiau ffiseg a chemeg a bywydeg i newid oherwydd trwyddo ef y crewyd pob peth. A dyma Pedr yn dechrau suddo o weld grym y tonnau a'r storm a'r gwynt. A dyma fo'n gweiddi, arglwydd, achub fi! A mae'r darlun hyfryd yma o fod yr Iesu yn syth yn gafael ynddo ac yn ei hebrwng yn ôl i ddiogelwch y cwch. Mae cymaint o bethau yn cael ei awgrymu yn y testun ac yn yr hanes hwn. Dwi am roed yn sylwada o dan dri phen i chi, sef yn gyntaf clywed galwad yr Iesu, yn ail mentro'r air yr Iesu, a'r trydydd peth, cadw golwg ar yr Iesu. Peth gyntaf, clywed galwad yr Iesu. Pedr a'r disgyblion yn y cwch mewn storm, mewn amgylchiadau anodd, doeddan nhw ddim yn siŵr iawn beth i'w wneud, a dyma Pedr yn gofyn am arweiniad gan yr Iesu, os tydi yw gorchymyn i mi ddod atat ar y tonau. A dyma Iesu yn gorchymyn i Pedr, tyrd. Mae siw bod wedi gofod gweiddi'n doedd oherwydd sŵn y gwynt a'r dŵr yn taro yn erbyn y cwch ac yn y blaen. Dyma'r Iesu'n deud tyrd ata fi, gan herio Pedr i ymateb i'w lais. Ac yn y fan yma, mi oedd galwad ac arweiniad Iesu yn glir ac yn benodol i Pedr. Tyrd ata fi, cerdda ar y dŵr. Rwan ta mae'r Iesu bob amser yn un sydd yn galw ar bobl. Allwn ni restru enghreifftiau o Iesu yn galw ar bobl i ymateb iddo fo. A dyma di sylfaen y ffydd Gristnogol mewn gwirionedd, ynde? Bo ni'n credu fod Iesu yn achubydd ac yn fab Dyw, a bod angen i ni gredu ynddo fo. Felly mae Crisnogaeth yn herio pobl trwy'r adag i ymateb. Mae Pedr yn y fan yma'n cael ei herio a'i annog i ymateb i Iesu Grist. Da ni'n gwybod fod yr Iesu'n galw pobl i gredu. Da ni'n cofio eiria wrth siarad efo Thomas ar ôl yr atgyfodiad. Paid â bod yn anghredadun, bydd yn gredadun. Mae'r Iesu'n galw ar ei bobl y byddiried ynddo fo. Deiwch ataf i bawb ar y sydd yn flinderog ac yn llwythog. Mae'r Iesu'n galw pobl i'w ddilyn, deiwch ar fôl i ac fe'ch gwnaf yn bysgotwyr dynion. Mae'r Iesu yn galw arna ni i dystio iddo fo. Medda fo, a byddwch yn dystio ni mi yn Jerusalem ac yn Samaria a hyd eithaf y ddeiar. A mae'r Iesu'n galw o hyd. Mae'n galw arna chi sydd yn yr oedfa y prynhawn yma. Mae'n galw arna fi sydd yn sefyll yn y fan yma ceisio esbonio rhan o'r gair. Mae'n galw arna ni ym mhob tymor yn bywydau. Nid rhywbeth yn y gorffennol ydy o. Nid rhywbeth ddigwyddodd unwaith o rhywbeth sydd yn digwydd yn barhaus wrth i ni ddod i addoli yr arglwydd ac wrth i ni fyfyrio ar ei air. Nid rhywbeth i weinidogion ydy o, nid rhywbeth i arweinyddion Crisnogol, ond mae galwad Iesu yn y lle cynta i ddynoliaeth yn ei chyfanrwydd. Mae'r Iesu'n galw pobl yr Eglwys Newydd i gredu ynddo fo, i roi ffydd ynddo fo ac i'w ddilyn o gydol i oes. Mae Iesu'n galw ar bobl yn bimp ar y tawn cyfandir sy'n arbennig, ar y gyfandiroedd y ddeiar i ddilyn, i gredu, i roi ffydd ynddo fo. Mae'r Iesu bob amser yn gwahodd ac yn galw ar bobl mewn amrywiol ffyrdd. Mae'n galw ar gynulleidfa i Beneser, i ddilyn. A beth sy'n rhaid i ni gofio ydy bod pwyslais yr alwad yn amrywio. Nid yn y gwirioneddau sylfaenol, ond wrth i ni geisio arweiniad Dyw. Da chi'n gwybod bod Dyw yn arwain y 1826 o Gristnogion Caerdydd i sefydlu Eglwys Ebenezer. Ac yma da ni wedi bod ers, mae bron yn 200 mlynedd erbyn hyn, yn tystio i'r newyddion da yn Iesu. Ond dros y cyfnod hwnnw, mae galwad Iesu wedi'n tywys ni i amrywiol ffyrdd a phwysleisiadau ar hyd y daith. A mae Eglwys Fyw trwy'r adag yn gorfod canfod galwad yr Iesu ac i ba gyfeiriad yn benodol mae o am i ni fynd. Pa drywydd? A dyma ni'n yr Eglwys Newydd. 2024 yn ceisio dilyn yr arglwydd Iesu. Mae wir am eglwysu a mae'n wir am bywydau ni hefyd fel Cristnogion unigol. Oherwydd nid yr un ydw i yn y 60au ac o'n i'n 24 oed yn cychwyn ar y weinidogaeth. Mae gyna i, mae siŵr llai o egni. Wrach bod gyna i chydig bach mwy o ddoethineb, ond wrach fe jan i ddadla ynglyn â hynny. Mae gyna i lot mwy o brofiadau, ffydd a heriau, diffyg ffydd ac ymwneud â phobl. Ac felly, mae rhaid ni ofyn i'r arglwydd, be wyt ti am i mi wneud yn y cyfnod yma o fy mywyd yn gyson? Pam da ni'n hun, da ni'n methu gwneud rhai o'r pethau da ni'n wneud pam o'n i'n iau. Ond dydy galwad Iesu ddim yn peidio drwy gydol yn hoes deiarol ni. Mae'n dal i ofyn i ni, dilyn fi, a da ni'n gofyn arglwydd, pa bwyslais, pa gyfeiriad wyt ti am i mi fynd yn 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ac ymlaen. A mae rhaid ni fod yn barod i fod ganddo ni waith i wneud ym mha bynnag dymor o'n bywyd yr ydym ni ynddo fo fel Cristnogion. Mae Iesu'n galw, tyrd meddwl fo wrth Peder. A mi oedd gen Peder ddau ddewis o leia'n dweud. Un, istan y cwch, efo'r disgyblion eraill. Istan fanna'n ddigon, a dwi wedi mabwysiadu hwn, jocos. Wel, na, ddyn nhw mewn storm, ond teimlo'r diogelwch y cwch. Teimlo'n fodlon yn y cwch. Oedd pawb arall yn y cwch yn dod â'n. Ac eto Iesu'n dweud, tyrd, tyrd, ti di gofyn i mi? Mentra ar yngair i. A dyna wnaeth Peder. Oedd na rhywbeth yn natur Peder yn dweud. Oedd na rhywbeth byrbwyll, gwyllt yn ddyfo weithiau. Ond eto fe ddwedodd Iesu ar y graig hon. Os oedd o'n cyfeiriad Peder yr adeiladaf fe eglwys. A be wnaeth Peder oedd clywodd lais Iesu yn galw i fuddhaodd i air yr Iesu. Fe weithredodd Peder gan fentro mewn ffydd yn Iesu Grist. Ac yn hynny, da ni'n gweld bod Peder ei hun yn credu fod Iesu yn fwy na dim ond rhyw fath o ddyn. Oedd o'n credu bod na rym arbennig yn y person yma, y gallaf o fentro ar y tonau yng nghanol y gwynt a'r storm ar ei air. Doedd o'm yn gwybod be fydda'n digwydd, doedd o ddim yn gwybod be fydda pen draw i fentro fo, ond mi oedd ganddo fo ffydd yn Iesu Grist, y bydda'r Iesu yn ei gynnal o drwy ei air. A be mae Peder yn ei wneud yn y fan yma, ydy mae o'n cael ei herio i wneud rhywbeth nad oedd o yn disgwyl y gallai wneud. O Peder, oedd o'r ioed i gweld neb yn cerdded ar ddŵr. Oedd o'n hanner disgwyl y bysaf o'n gallu gwneud. Da ni ddim yn gwybod. Ond oedd o'n mentro ar air i arglwydd. Mae'r arglwydd yn yngalw fi, a mae hynny yn ddigon i mi i fentro ac i geisio gwneud yr hyn sydd yn ymddangos yn amhosibl. I symud ymlaen. A mae hwn yn rhywbeth cyffroes yn yn ffydd ni. Weithiau lle da ni'n colli'r antur oherwydd yn bod ni bob amser am gael diogelwch. Da ni am fod yn y man cynnes clud bodlon hwnnw lle mae pob dim yn ddiogel. Ond mae'r Iesu'n galw ni i waith yn dydy. Mae'r Iesu'n galw ni fod yn dystion i'w gariad yn y byd sydd ohoni, lle mae mwyafrif o pobl yn anghrediniol yng Nghymru ac yng Nghaerdydd. Lle mae nhw'n rhaid i'r mygus o bobl fel chi a fi yn dod i fama Prynhawn ma. Ond eto mae Iesu'n galw ac yn gofyn i ni fentro gydag ef. A da ni gallu gwrando'r eiriau'r Iesu a darllen geiriau'r Iesu bywyd yn ddyn sydd, digon beth i'n tywys i dragwyddol ddydd, heb wneud unrhyw beth. Heb gymryd y cam hwnnw. Heb weld arglwydd lle wyt ti am i mi fynd. Sut wyt ti am i mi dystio yn ystod y cyfnod hwn o'n fy mywyd ac yn ystod y cyfnod hwn o'n fywyd ein heglwys ni. Gwrs, da ni'n aml iawn fel Cristnogion yn ei chael ein llawer haws i drafod na penderfynu. Ac mae llawer o amser yn cael ei wastraffu weithiau yn trafod pethau sydd ddim o dragwyddol bwys. Oherwydd dydy o ddim yn rhwydd mentro. A dwi fel y mwyafrif o bobl yn cydwado o ran mentro. A dda i'n hoffi gweld pobl eraill yn mentro. Ac un o'n cyfrifoldeba ni ynde ydy rhyddhau Cristnogion i fentro. Os da ni ddim am wneud. Rhyddhau Cristnogion ifanc. Mae Duw yn aml yn adnewyddu eglwys drwy bobl ifanc. Dyna sy'n wedi digwydd ers 2000 o flynyddoedd. Llawer o'r disgyblion yma yn bobl ifanc, oedolion ifanc, falle rhai o'n ei harddega. Ac mi oedd Duw yn ei defnyddio nhw i egni, i cryfder, i byrbwylldra i sefydlu'r eglwys Gristnogol. A mae rhaid i ni fel eglwysi sylweddoli fod Duw yn adnewyddu yn hanesyddol yng Nghymru drwy bobl ifanc. Da ni'n telynegu am y diwygiad efengylaidd efo William Williams Pantycelyn a Daniel Rowlands. Pw arall oedd yna? Hywel Harris. Pobl ifanc oedd rhain ar ddechrau'r diwygiad. Pobl oedd yn cicio'n erbyn y tresu. Ac eto mi oedd nhw'n clywed llais yr Iesu yn ei galw nhw i weithredu mewn ffordd arbennig. A cwestiwn aras yn codi wrth gwrs, mentrodd Pedr ble oedd y gweddill yn y cwch, pobl y cwch oedd y disgyblion eraill. Oedden nhw wedi clywed Iesu'n galw, oedd, mae'n siŵr bod nhw wedi clywed Iesu'n galw. Ond dilyn yr Iesu, a does dim angen mynd dros ben llestri wrth dilyn yr arglwydd Iesu, na'r fi aros yn y cwch. Mae'r Iesu'n yn galw ni i fentro ac i ryddhau pobl eraill i fentro. Felly, da ni gweld yr Iesu yn galw, os da chi'n cofio'r penawda, clywed galwad yr Iesu, mentro ar air yr Iesu. Ac yna trydydd peth ar peth olaf, ydy cadw yn golwg ar Iesu. Mi oedd llwyddiant Pedr i gerdded ar y dŵr yn ddibynnol ar y ffaith i fod o'n rhoi ei ffydd yn Iesu Grist, na nerth a grym yr arglwydd Iesu oedd yn cadw i benno uwch ben y tonnau, ar y ffaith i fod o drwy y storm yn cadw golwg ar yr arglwydd Iesu Grist. A pan dynodd o ei lygaid oddi ar yr arglwydd a sylwi ar y storm ac ar y gwynt ac ar y tonnau oedd yn cael amdano fo, dyma fo'n dychryn, brawychodd a dechrau suddo i mewn i'r dŵr. Ac yn bywyd personol mor bwysig ydy troi at yr Iesu a'i addoli a'i ganmol a darllen amdano fo pa mae storm bywyd yn cael amdano ni. Oherwydd fo sydd yn cynnal ni, fo sydd yn nerthu ni, fo ydy'n gobaith ni ar y ddaear a hyd dragwyddoldeb ac ynddo fo yma'n diogelwch ni drwy'r groes a'r atgyfodiad. Ond munud da ni'n tynnu'n llygaid oddi ar yr Iesu, mae'r amgylchiadau'n mynd yn drech na ni, mae'r tonna'n torri drosta ni, Da ni'n dechrau suddo i mewn i eigion y storm. Pan dynodd i lygyd oedd i ar yr Iesu, brawychodd a dechreuodd suddo. Felly yn ymbywydau, a da chi'n gwybod, dwi'n gwybod cystal â chi gyd bod ni fel teuluoedd yn gwynebu stormyn. Da ni wedi profi hyn fel eglwys dros 30 mlynedd dwytha cyn hynny rheodd yma. Da ni'n profi stormydd, da ni'n profi dyddiad da, da ni'n profi colledion, da ni'n cael yn dychryn gan amgylchiadau bywyd. Ond mae'r hanes yma'n yn hanog ni, cadwch eich golwg ar Iesu ym mhob storm, ym mhob amgylchiad. A hyd yn oed os ydyn nhw'n mynd yn drech na chi, a da chi'n dechrau suddo, daliwch i edrych ar yr arglwydd Iesu, a'i gamol, a'i garu, a'i ddilyn. Oherwydd fo fydd yn ychnerthu a'ch cadw yn ddiogel byth bythoedd. Fe weiddod Pedr yn do arglwydd achub fi. Mae hon yn sefyllfa ofnadwy. Byddai meddwl weithiau, da ni'n cymryd y ganiatâl bod pysgotwyr yn gallu nofio dydan. Byddai meddwl weithiau oedd Pedr yn gallu nofio. Mae'r hieni yn dysgu plant rwan i nofio rhag ofn. A mae o'n ddawn ardderchog i'r rhan mwyaf ohono ni sydd wedi cael gwersi nofio. Ond dwi'n gwybod ydy pawb yma ddim yn gallu nofio digwydd bod. Oedd Pedr yn gallu nofio wrth suddo i'r dŵr. A dyma fo'n troi at yr un oedd yn gwybod fyddai yn ei waredu fo o'r storm. Arglwydd, achub fi. Dyma fo'n rhoi lygaid yn ôl ar Iesu Grist. A seilio'i ffydd a'i obaith ar yr arglwydd. Ac ar unwaith, dyna mae Mathew yn ei ddweud, dyma Iesu'n estyn i law ac yn gafael ynddo fo. A dyma'r ddau yn cerdded yn ôl i'r cwch gyda'i gilydd. A Iesu yn tywys Pedr oedd mewn drychryn a dryswch yn ôl i ddiogelwch yr cwch. Cadw golwg ar Iesu. Mae yna lot o bethau yn ymbywydau ni ar hyn o bryd sydd am dynnu'n sylw ni oddi ar yr Iesu. Lot o ddifyrwch, lot o agweddau gwrth Dduw, lot o bobl sinigaidd, lot o syniadau bydol disail yn dweud peidiwch â credu'r Iesu, peidiwch ag edrych ar Iesu, peidiwch â dilyn Iesu, peidiwch â chredu fod Iesu'n eich achub chi. Ond cadw ni yn golwg ar Iesu Grist, oherwydd fod i'r un sydd yn cynnal ni yn y stormydd. Pan da ni yn suddo, mae wrth law i wrando cri. Sut a pham? Wel, da ni dod nôl i'r dechrau. Oherwydd na hwn ydy mab Duw, y dwyfol ddynol un, a ddaeth i'r byd i'n hachub a dod a teyrnas Duw i'n plith. Clywad galwad yr Iesu, mentro ar air yr Iesu a cadw golwg ar Iesu. Er mwyn i enw. Amen.